sango ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
mpoko ila muna bino banso pebo yebola muna sango ya mukili lelo wuto Washington DC nguba mokonji ya États-Unis Amerika na studio du 7 lina kali ya viso linene lia sango na lokota la lingala na vio walingala lipete megibinu na lisungi ya patuma kalala alimasi na Kelia Williams pelo kula na Marisu Munga pona sango Sango ya mokili ya lelo e pesa melibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Police e benganaki lobi bato baike bazalaki kusala milulu liboso ya ndako ya musala ya ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa pona kosenga misolo po bazwaki mpasi na bitumba misato misalama na Kisangani. Police mimi bango na libanda ya masano Cardinal Malula Sima na mikolo misato ya milulu na primature.
Kumaki na maluku, kumaki samedi na buto, dimanche tatongo tokwe ko récupérer bango bisso tokwe na sitting malamoko le même dimanche wana. Abendi délégation tokwe na primati to sololi na kosé, alobi to de la lelo, lelo lokwe za jeudi na ba 10h, le ba fait sa bisso street.
Mingongo mizali kokoba kotombola masi mana Paul Kagame koloba ete matata ma ekolo Kongo Demokratika mazali kuumela po ekolo Kongo Demokratika ezwaka eteni ya mabele ma Rwanda na eleko ya banoko.
Tozali kumetre en garde Monsieur Paul Kagame na ba provocation na ye pe ba intention na ye expansionniste.
Nini esengeli kosala pona kobikisa bato sima na likama na nzela? Yango nde motuna docteur Formana Mubiala Kipulu, spécialiste na anesthésie pe réanimation na Lubumbashi ya Koyanula na linaka na biso munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Tukolanda makambo maye manso na mwangonga kasi yambuna yango tulanda bongo sango na bokuse na Marius Muhunga.
Bayi G7 lisangali ya bikolo sambo biliki na nkita na molongo ba lobi na liyebisi ete bazali kopesa maboko na bonsomi lipanda bomoko mpe bobatelami bo mabele ma ekolo Kongo Demokratike. Na liyebisi lia yango G7 epameli ndenge M23 ezwaki mboka mingi atako ezali na nse ya etumbu ya ONU epameli pe ndenge batomboki baye bazali komema mpasi na bavandi bamoni la ekolo Kongo Demokratike. Mokambi ya Assemblée nationale ya ekolo Kongo Demokratike Christophe Mboso akundoli lelo na likita linene lia bakelimi beko na Palais du Peuple na Kinshasa ete makanisi mamobeko mokopesa nzela kaka na bana bamboka baye babotama na tata mpe mama ba ekolo Kongo Demokratike kuwelela ebonga bokonzi ya mboka masima bwakisamaka mbala mingi. Christophe Mboso alimboli ete asi ayebisaka mokelimi beko ntingi pululu oyo ezali komema makanisi mango maye mauta na moyi politique Noel Chani ete makanisi mango mazali kotumola buku likonzi. Nzoka nde ntingi pululu azali kaka kokoba kobongola makanisi mango mpe kotikaka yango na bureau ya Assemblée nationale mbala na mbala. Christophe Mboso alobi etali bureau ya Assemblée nationale te soki ntingi pululu azali kokoba komemaka yango. Mokambi ya Assemblée nationale abakisi ete mokolo makanisi mango makotiama na masolo bato banso bakopa makanisi mabango na bonsomi. Bato baike ata libanda ya parlement, bayi politique, baike mpe ata bayi mboka ya bapaya mingi bakebisi ete soki mobeko mwaboye mundimami mboka ekokota na mobulu na likama ya kokabwana. Ata Cardinal Fridolin Ambongo mpe akebisi mpona yango. Bitelo bifungola kibikuke beyango telelo na Kahemba na ituka kwango epai balakisi mpe bayangeli babitelo batelemisi misalami ya bango mpona kosenga lifuta ya bango ya sanza minei mobimba. Lisanga libundaka mpona balakisi to sindika ya batei esengaki balakisi banso bayengumba eye kovanda na ndako kino bakonzi bakoyanola bosenga bwa bango. Balakisi babwa ki koyoka ata mbela ya mokambi molandi ya ituka ya mambi matali bitelo byanse kati mpe ya technique EPST. Sindika balakisi ya Kaemba elobi ete batei bafuta mate uto mobu 2023 ebanda. Balakisi bazali mpe kopamela bokangemi na bobuki mibeko ya sanza moko ya misolo mipesa maka pona misala ya bitelo bazali mpe kosenga bosukisi bwa boyokani na Equity Bank BCDC mpona bofuta mibwa bango. Bakangi milibwa bakimi boloko ya Iyombe na ingumba ya Inongo butu ya mokolo mwa mibale kota na mokolo mwa misato. Bakangi mibango batobolaki efolo mpe bayebaki kokima. Moyangeli ya boloko ya Iyombe Joseph Libenge oya pesi sango yango akundoli ete asi abwaki mbela pona ndenge boloko boye bokoma kala mpe bobebisama. Alimboli ete bolukiluki bozali kosalema pona komeka kokanga bayebakimi. Bavandi bayike baituka ya Bunia ba tambola kilelo na ingumba mokonzi eye ya ituka ya Ituri pona kopamela lolenge koleka bato nkoto mitano babo mamaki na bitumba uto 2017 mpe koleka milio mibale bakimbisika bya bango bavandaka. Botamboli bwango bosalamaki na mbela ya mokenibeko Gracien Irakan mpe bosukaki liboso ya ndako ya mosala ya MONUSCO misala ya boyikisi kimia makasi na ekolo Congo Democratique na Bunia. Bavandi baye ba kimaki bitumba na bisika lokola Kibumba mpe Rumangabo bazali penza kozonga te atako ba M23 balungwe na bisika byango na Nord Kivu. Mingi na bavandi baye bakanisi ete batomboki ba M23 babatami nde kati na baye batikali na mboka boba civil. Na mboka Sudan ba bombe pe mando ki mazali kokoba ko beta lelo na Khartoum e pa ipeni na ba Sudan kama misato na tukumi bale ba kimi Sudan mpona kokende na ekolo Tchad mboka ezali zinga zinga na bitumba bizali kongala na Khartoum kati na mampinga na ba bundi ba force de soutien rapide ba soda ba Tchad ba botoli bango manduki bato koleka kama mibale na tukusambo basi ba kufi uto mokolo mamposo na ntango bitumba bibandaki. Mokonzi ya soda oyo abotola bokonzi na Burkina Faso kapitaine Ibrahim Traoré asakoli lobi loliki mobeko mwakomi mabato banso bazali na makoki mpe bazali likolo ya mibu zomi na mwambe na molongo mamampinga pona kobundisa badongolo miso. Nzoka nde badongolo miso babomaki lobi bato banei na basungi babango ya basivil tukumi bale. Ekolo Chine elaki kosunga ekolo Congo Democratique na koleka dollar million tukumi bale na misato mpona misala ya mampingama yango. Ntoma ya Chine Zhu Jing asakoli yango lelo sima bokutani na vice-premier ministre mpe ministre ya bobateli ya RDC Jean-Pierre Bemba lelo. Na ngambo na ye Ntoma ya Amerika Lucy Tamlin mpe alobi sima na bokutani na Jean-Pierre Bemba ete ekolo na ye mpe ekosunga ekolo Congo Democratique na mayematali misala ya sembo ya mampinga.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bukuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Police ebenganaki lobi batu baike bazalaki kosala milulu liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique na Kinshasa pona kosenga misolo po bazwaki mpasi na bitumba misato misalama na Kisangani. Police ememi bango na libanda ya Masano Cardinal Malula sima na mikolo misato mia milulu na primature. Jean-Claude Fundi oyo azali na Kisangani ya bengaki ebango pona matatu lito landa sango.
Baike kati na bato bae bazwaki mpasi na bitumba ya Kisangani bafandaki uta mokolo mwalomingo moleki liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique na Kinshasa. Babengana makilobi mokolo mwamisato na butu na bayi police mpe batiamaki na stade ya Masano Cardinal Malula kaka na Kinshasa. Bato bae bazali kosenga lifuta na bango ebengami baindamunite na bango. Bazali ntuku nsambo na misato bato baye bazwaki mpasi na bitumba ya mokolo moko na 1999, mikolo misato na 2000, mpe motoba na 2000 na Kisangani, baye bazali na Kinshasa mpona kosenga lifuta mpona mpasi na bango. Tolanda litatoli ya Bernard Kalombola moko na bakambi na bango.
Bandaki yango mokolo oyo delegation yaki koporte biso sekuru pe rapport ekomaki na maluku akomaki samedi na butu dimanche tatongo tokoki korekipere bango biso nyonso tokena setting mala moko le meme dimanche wana abengi delegation tokoti na primatri tosololi na kose alobi tozela lelo lokola eza jeudi na ba 10h nde bapesa biso suit etoka mwa lundi mercredi vers 20h teti jipe la police eye koti na kotene eyamba leso epesi biso reglementaire azomema yango baboto leo d'abord beki amemi okate alba moto loko ya koli na kata mtu kwa bewe se trouver a ba ko tika biso na stade kazingar malula na komina kisasa de tika tozali sikona bande ko nyoso tongo tane biso a
bato bae basalaki mobembo kolongwa engumba Kisangani utomposo moleki basakoli ete bazali komona mpasi ya ndenge na ndenge bazangi bisika bya kofanda mpe biloko ya kolia. Tolanda moko na kati na bango Jean Kalegamire oyo azali mopesi toli na kati na bango.
Obimi na Kisangani batu 45 to region de Bastrato bazaki deja na Kinshasa. Ayaka na kata kala basa deja deja na Kinshasa. Tokomi na okwa ya dimanche yeto sinstalaki na instalasyon ya primature. Tona 19h de tokomaki wana. Na mikumba na biso tolali kaka wana libanda de baba instalasyon ya primature wana sanze.
Na ngambo na ye, senater Ladi Angotikala oyo aponami na etuka ya Chopo apameli makasi lolenge bae bazwaki mpasi bazali konyokwama na engumba Kinshasa. Pe alaki kosangana na baponami basusu mpo ete bae bazwaki mpasi bazwa makoki mabango. Toyoka senater Ladi Angotikala.
Sitini oyo bandeko na biso bazalaki kosala eza droit na bango le plus légitime. Et moi je pense que nous ne devons pas laisser cette histoire et les cas inaperçus. Et sengeli ba traiter bango na dignité na botosi mutoza ko réclamer droit na ye, mais ya ko benga na bango wana penza ngai na sepelite na ko kende komona bandeko na stade Malula bisika batie bango et total loyengi ka de sengeli to sunga bango pour na démarche na poété réparation et salement.
Alphonse Maïn domola kisio etelo ya likolo ya Kisangani apameli likambo liye pe asengi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kofuta bango mbongo ewana pona kokitisa mitema.
Nako yebisa na bango, nako senga na bango, bayo kakulela ya bana mboka Kisangani, ba victime ya Kisangani. Pe basala na lombangu oyo esengeli mwa mbongo moke oyo monani wana ya reparasyon, basala debu ya reparasyon na mbongo wana, po bato baki kisa mwa mutema. En attendant, mikolo mikoyaka. Na beaucoup c'est là qu'on a perdu ces langues aléwane. Exactement que vous avez bango kobete timbo kobenga na bango kobete timbo ba police pas vous bango la kendo. Ache bango na mito kabaki kobwa kabango na stade ezala kabongo te.
Pene na bato tukumisato ya bae bazwa kimpasi na bitumba na Kisangani bafandi na Kinshasa uto mobu 2021 mpona kosenga misolo mpona mpasi na bango. Basusu tukumine ibalandi bango na engumba Kinshasa. Tobenga ki baimbo la matari, mingi bainda ko ya mosala ya ministre ya lisungi ya bana mboka, kasi bandima ki mbela na biso tempe na mituna. Uta Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Mingongo bizali kokoba kotombo la masi mana Paul Kagame koloba ete matata ma ekolo Kongo Demokratika mazali kuhumela po ekolo eye ezwa ki teni ya mabele ma Rwanda na eleko ya banoko. Tolanda sango yango na Nathalie Sekaboro na Kinshasa.
Na mobembe mwaye asala ki na mposo na Benin, mokambi ya Rwanda, alobea ki li boso ya wapanzi sango ete, bozangi bo kengi na mwenyele ya RDC, bo utinde na bokati ya ndelo kati na bikolo bia etuka ya bitini minene na ileko ya bakonzi ya banoko. Paul Kagame abakisi ete eteni ya Rwanda epesama na ekolo Kongo Demokratiki mpe na Uganda. Kula na mokonzi ya Rwanda, bana ba RDC bazwande mabele mpe bomengo ya ekolo na ye, bokati bwandelo banoko basala kinde ememi matata mpona mabele kati na bato mingi na ituka iye. Kulanda malubala Paul Kagame. Pona mulobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya ezali penza matumbo liko uta na mokambi ya Rwanda pamba te yende azali na misisa mwa kamo monson mabitumba mazali na este ya ekolo Kongo Demokratiki. Teoka Patrick Muyaya.
Le président Kagame mukonzi ya ekolo Rwanda atamboli likolo
Nangamo ya bayo opposition ya ekolo Kongo Demokratiki mpe bapameli maloba maye ma Paul Kagame kalaka mokonzi ya Nouvelle Elan lingomba lia Adolphe Muzito Maître Blanchard Mongomba alobi motema likundu ya Paul Kagame mpona RDC emonisa misika. Tolanda Maître Blanchard Mongomba.
Tozali ko mettre en garde Monsieur Paul Kagame naba provocation na ye pe ba intention na ye expansionniste ya ko kanisa ete histoire ya mokili tope histoire ya Afrika ye akoki ko bongo la yango na makanisi na ye selon ba petit na ye oyo azali na yango lelo oyo bato bonso ba ebi ete ba charte ya Nations Unies pe même charte ya Union Africaine ezali ko teleme la principe oyo balobi ya intangibilité, il y a ma province, il y a ma frontière, il y a toujours une époque coloniale. Mais na mai abimisi na monoko na ye, ezali bobele pona kolatisa solo, motema likundu na ye ya koluka kozwa eteni ya mabele ya Congo pona kokokisa o ezali posa ya motema na ye. Mais biso, peuple congolais, tolobi ete, mobeko likondi o ya biso, na article 63 na yango, et pe si biso ndingisa ya koteleme la moto nyonso o ya kokiko zangisa kimia na ekolo na biso.
Maître Richard Mpinda, moko ya balobeli ya UDPS, lingomba ya politiki ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi, akundoli wuto kala Rwanda elukaka kozwa mabele ya ekolo Congo démocratique sima na batomboki. Toka Maître Richard Mpinda.
Kagame azali ko continuer na makanisi oyo akutaki na bakoko na yo babungisa bandeko na biso deja na 3e siècle pona koluka kozwa ndambo ya eteni ya ekolo na biso esimbate. Kagame na 1997 baluki ndenge ya ko infiltrer mboka na biso kaka pona kozwa mabele na biso na yango président Tshisekedi alobi je ne négocie plus avec personne nde sali Kagame pasi ya ko bimisa makambo kalango na motema bona yango na sepeli ne komoko ezali comportement ya ba congolais o ba bengi na lopoto vouloir vivre ensemble c'est-à-dire que le Congo est un et indivisible. Ozomona, nyonso wana, eligi ko lakisa ke non, nous sommes prêts maintenant à aller faire la guerre au Rwanda pour na ko longola pe régime oza kuna po ezali régime moko belliqueux, ezali régime moko eligi bitumba.
Bana mboka ba yeto kutalaki na balabala, ba ike ya Kinshasa bango mpe, ba tato liete, maleme maleme bo solo bo komu komono na miso mi abatu banson, ete Rwanda nde azali kobundisa RDC pamba te, maele mabende, mabatami na makanisi maye, tuyo kabango.
Elakisi polele sika ete, bitumba nyonso le kakada este na biso, ezali Rwanda zaiko koluka rezon. Asbuki lokuta, panda ba mibu ebele sika wanyose bimi na polele emona nyete bato bazako kufa na Congo po yazali na posa ya kozwa eteni ya mboka ya Congo koloba ete Congo ezana ndambo ya eteni ya Rwanda ezali solote ezali lokuta
ba imboka bata esi ete ezali mbala ya liboso te ba konti ya Rwanda ba lobela likamboli yeliandelo moko na ba ministre ya Paul Kagame alobela kiango na mobemo na ye la Senegal na sanza ya mibale Nathalie Seka Bouro Simurabie pour la FEO Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie ou to Kinshasa. Nidje sengeli kosala pour na kobikisa bato simanali kama na nzela. Yangonde motuna docteur Forman Mobiala Kipulu ou azali spécialiste ya anesthésie pe réanimation na Lubumbashi ya koyanola na yina kanabiso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi tolanda bongo li solo bazala kina yango.
Monganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kola musa moto, ezali ete, moto tango azali ya anvi, azana ba fakilte na enyoso, akukiko se kontrole, akukiko loba, akukiko kima, akukiko sala nyoso. Mais suite parfois ya maladi ou bien ya agression ou bien ya traumatisme moko boye et koki ko mema mutu et que a perdre ma faculté wana nyoso mutu akoyeba lisusu koloba te mutu akoyeba lisusu kolia te mutu akoyeba lisusu kopema ndenge esengeli te na ndenge ya boye moko yango wana esengaka sikoyo musala ya réanimateur réanimateur akoya wana po apesa oyo ezangi na kati ya ba fonction vitale wana soki malade ayebi kopema malamu te toko siplee soit ba kopesa yo oxygène soit ba kotia na tube soit ba kotia na machine soki muteme za ko sam ko sala malamu te toko soutenir ango soit na ba vasopresseur soit na ba kisi kili kili pour que muteme ale ko ko fonctionner malamu soki rein ezali ko pimisa lisusu masuba ndenge esengelite toko sala toko pesa ba kisi toko tia ba sonde toko sala ba dérivation makambo ebele pour que eko ko zongela mosala nango oyo esalaka tango nyonso. Donc réanimation ezali ko lobake ko pesa lisusu vitalité na ba organe oyo e perdaki fonctionnalité na yango soit par une agression, soit par une maladie ou bien par une cause to koluka to découvrir na biso nyonso. Parce que na réanimation eza ko senga ete ko intervenir le plus tôt possible parce que et koki ko sala ke malade koki ko kende malade koki ko kufa soki to tie kate na état o malade a présenté le biso na nzela na biso.
Matondo mingi docteur Foreman siko yo kolobela likambo litali accident de voie publique. Accident de voie publique wana so bolai kolobela yango et la kisini ni pe ezali nini
mama? Accident de voie publique ezali likama. Ezali likama nyonso oyo kokomela moto esika ete nzela oyo leta atie bato banso bakoka kotambola na nzela ete moto azokotambola na nzela ezala pieton ezala na mutuka ezala na train ezala na banzela ndenge na ndenge ezali oyo ebengi accident. Accident yambo ezali likama oyo moto moko te abimaka na ndako na ye na tongo to na pokwa alobike nake kosala likama eza makambu eyela kabiso de façon inattendue. Donc biso nyonso accident ezoka biso na kokambo accident kokokambwisa yo okoki kovanda esika moko oza kozela na yo bus omoni motuka mosusu elongwe na nzela u eye kotuti yo okoki kovanda esika moko oza okomela mwa koko na yo okomona ebu nzete batuti yango kuna nzete ye ekweli bino donc makama kili na kili me donc bakoze yango mpe ezali ebele bakoze eza lie na moto ye moko mbe liboso bakoze eza lie na agent traumatisant oyo babengi soit motuka mpe nini epui na bakoze eza lie na environnement yango wana na kati accident de voie publique bacteure bazali ebele mingi bacteure oyo bazali baintervenant na kati ya accident de voie publique ezali ba oyo tomoni mingi babengami neti batémoin parce que tango accident wana eza kosalema motu moko te akoya alobi ke non voilà accident kosalema na ngonga boye biso tokozala esika boye ezalaka programme te yango wana tobengi yango accident de voie publique oyo eza kosalema libanda ya ndako déjà devant la barrière oyo babengi déjà deti bisika ya servitude ezali bisika oyo leta atia ete bato batambola banini tokei na bamakadam tokei na baautoroute tokei na banzela nzeke oyo eza kosala ke lelo soki motu inattention na volant epai ya mokumbi akoki komema accident epai ya moninga ne motuka mosusu akoki komema mpe likama epai ya bapieton mosusu ezali komela masanga oyo bato bakomela masanga lelo okomona kanisi ndie ke lobi bakokanga brasserie akomela masanga ntango akofungola volant tombe ouvert yango tozomona bamakite ezokosalema mingi misusu lisusu ezali mingi mama bilenge lelo bajeune soki azokumba mutuka ntango atie vitesse ntango azovrombir moteur azomona lokola ke ngai nakomi epui lelo lisusu na bashofere toza na bango parce que mingi na Kinshasa na Lubumbashi to na nini tokomona mingi bayebi ata code de la route te esika oyo batie ke awa ilfo kotelema yende place ye akoleka esika oyo batie ke awa ilfo kourule ya 40 kilometre ye akokoma na 100 donc bakoze ezali donc baresponsabilité eza partage na niveau moko oyo ezosenga ke biso nyonso ilfo toprendre de conscience toyeba ke eza na bebloko mosusu tokoki ko sous-estime ya mokie me koki komemela biso makama epui tokoki koperde ba etre cher bato oyo tozali na bango vraiment motuya na bomoi na biso.
Docteur Foreman Matondo mingi mama alikambo lelo tozali kolobe ezali bamesure nini moto akoki kosalela mpona koreanime na ka ya accident ya voie publique mesure nini eloko nini bato basengeli kosala mpona koreanime moto wana mpona kozongisa moto wana na bomoi
biso tosala option oyo babengi passera donc passera, donc c'est-à-dire P-A-S-S-E-R-A, donc passera. Donc P-A-S, ezali eloko eko salema, et sika likama e salemi, et puis li banda ya hôpital. Yango to bengi pa. Donc quand je tango to lobi, je fais un pa. Pa wana eza P-A-S. P-A-S, nous ko lobaka ka P, yali boso, ezali protégé, A, ezali alerté, et puis S, ezali secourir. Donc moto nyonso ezana na mwana na école primaire secondaire na humanité wapi il faut ayeba déjà mesure nemo technique wana oyo ye akoki koyeba ndenge nini ya kozwa de façon ya ko intervenir pe ali boso protéger protéger lobinini protéger zali il faut mi protéger d'abord yo moko il faut o protéger malade ou bien victime wana et puis il faut o protéger environnement. Tant que moto sali déjà accident, ezala kalamina courant, ezala okuti moto nanzela kweyi obia boy na boy. Avant aussi ma mutuana, maman Fatuma, esengeli oyeba, eloko nini ezanzinga nzinga na moto. Banza ete mutuana oyokuti na se akangamaki na courant. Soki yo yepe po simba e po lingo la tsa bolingo. No, ndeko nanga Marius ye ya kweyi, na ke ndeko simba, osimbi ya kangamina courant, yoko sali nini, unkangamina courant. Oyo ba bengaka sur accident yango moni balobi point de départ ya ko secourir victime ya accident en voie publique ezali ko se protéger tango mi protéger yo moko au accident sala mi na nzela yo koti mbala moko bali ko tombola bato bali ko kende sans que otia ata ba panneau oyo ezo ko signaler ata ko buka kaka ta matiti ata ko zwaka ata ba pine ou be ba triangle to mona na kati ya mituka okoyi ko pousa yango pour que e alerte ba o bazoya na sima. Soki yo alerte o sali ba wana bazwa na sima sinite ba koya ko tuta yo lususu na kati ya mutuka wana yo moko pe kokoma lususu victime ya accident o ba bengaka sur accident. Donc déjà tant omi bateli o bateli yo moko oyebi ke awa nazokende ko intervenir mais nazwa nanu mutuka oyo napusa yango pembeni ya mabele nazwa nanu matiti na tya ata ya 10-20 metres o ba bengaka balisage pour que batu bayeba ke place wana likama ezali muto akoya ko ralentir sinon te mutu pe akoya na ye situ mikolo batu bakoma telefone bluetooth ye wana azo kosolola akoya lisusu ayebe alokoti na yo pe muto oyaki posalisa bato wana deja ezali eloko ya liboso pe wana ya kobi protege yo moko koprotege victime ntango moni sikoyo ke victime wana aza na détresse aza na probleme oyo ezosenga ke omeka kosecourir ye a ce moment-là okoya okobimisa ye okotenir compte par exemple ke kosimba ye soko za yo moko il faut kobatela kingo ya victime il faut kobatela colonne na ye bassin et puis okobimisa ye okotala okoyoka ye okotala soki aza na pou soki azopema okoituna mpe ye soki okoyeba soki aza conscient ntango ozoprotege environnement supposons mutuka oyo esali accident ezali mutuka oyo citerne eza par exemple na acide ntango esali accident ekomi kobimisa fuite. Fuite wana soki ekei na zamba soki ekei na matiti ekozikisa ekosala makambo ebele eloko oyo okoyi kosala okoyi kokanalize acide wana eleka nzela mosusu parfois ekoma esika oyo okotya bavictime na yo te donc wana oprotege mpe environnement et puis oliki imagine oyo tokomona lelo na monde ezokosalema accident ya mutuka ya essence ntango mutuka wana esali accident okomona ete bato bazokourir vers mutuka wana mpo bazozwa carburant or carburant wana moindre étincelle soki ekutani na moto ekopela tokozwa bavictime koleka oyo kutu ekana eke to gere mai yo soki oye wana opekisi bandeko olobi ke awa eza place ya carburant totikala mosika na esika oyo ezokoma okobatela deja wana tosilisi na pe donc en retenant ke pe ya liboso ezali protection protection ya nani ya yo moto oyo ekosauve ya victime et puis ya environnement.
Zalaki docteur Forman Mubiala Kipulu azali spécialiste ya anesthésie pe ya réanimation na Lubumbashi koyanolaka na mutuna nini esengeli kosala mpona kobikisa bato nsima na likama na linaka na biso munganga nasala nini na Fatuma Kalala alimasi yango nde ezokisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki polisi ebenganaki lobi bato bayike bazalaki kosala milulu libosolo ya ndako ya mosala ya ministre bayambo ya ekolo Congo Democratique na Kinshasa mpona kosenga
ngambi solo po bazwa ki mpasi na bitumba misato milika na Kisangani tolobaki pe ete mingongo mitombolami na ekolo Congo Democratique sima na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda koloba ete ekolo Congo Democratique ezwa ndambo ya mabele ya ekolo na ye na tango ya bonoko topesi matundu mingi na Kelia Williams na Fatuma Kalala bazalaki onzela ya Masini na Marie Sumunga wapesi biso maboko na sango tokutana lisusu na 20h mpo na sango lisusu tobosana te site internet na biso vi walingala pe ba réseaux sociaux na biso tokabola sango na yango pe tolinga yango ngai kombo na ngai Edi Isango.